Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci, me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Qytetarët në 18 komunat e Kosovës po votojnë për të zgjedhur kryetarët e tyre në balotazh. Gjasa e pakta për qeverinë Konjufca. A duhet të ndryshoj mënyra e zgjedhjes së presidentit në Kosovë? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qytetarët në 18 komuna po votojnë për të zgjedhur kryetarët e tyre përkatës. Balotazhi po mbahet në disa prej qyteteve më të mëdha të vendit, si në Prishtinë, Prizren, Pej, Gjilanë e tjerë. Mbi 1 milion qytetarë kanë të drejtë vote. Vendvotimet në të gjitha komunat ku zhvillohet balotazhi janë hapur në orën 7 dhe do të jenë të hapura deri në orën 19 sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 525 qendra të votimit, megjithëse 1648 vendvotime, prej të cilave 507 qendra me 1628 vendvotime për votimin e rregullt, ndërsa për votimin me kusht do të jenë 18 qendra nga 1 për çdo komunë me 20 vendvotime sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në këtë round, gara shihet si testi fuqisë partive në nivel lokal, por është si tregues i prirjeve të ardhshme në skenën qendrore. Komunat që zhvillojnë balotazh janë Prishtina, Prizreni, Peja, Joniku, Dragashi, Gjakova, Kaçaniku, Fushkosova, Mitrovica e Jugut, Raoveci, Suareka, Gjilani, Vitia, Vushtria, Obiliqi, Klina, Mamusha dhe Klokoti. Gara për kryeqytetin Prishtinën pritet të marrë vëmendje kryesore në këtë balotazh. Në zgjedhjet lokale, kryeqyteti ka qenë për më shumë se një dekadë simbol i rivalitetit mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Në balotazhin e kësaj të diele, do të përballet përparim Rama i lidhjes demokratike të Kosovës dhe Hajrullah Sheku i lëvizjes vetëvendosje. Dallimi në mes tyre në raundin e parë nuk ka mundur të ishte më i vogël, vetëm me 0.5%. Kryeministri në detyrë Kosovës Albin Kurti ka votuar në një qendër votimin e Prishtinë duke e cilësuar votimin në balotazh si ditë e mirë për demokracinë dhe vullnetin e lirë. Ai u bëri thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote që të shfrytëzojnë rastin dhe të bëhen pjesëmarrëse vendimarrës për kryetarët e komunave dhe kësaj për katërvjeçari në vijim për ata si banorë të komunave të Republikës.
Është ditë e mirë për demokracinë dhe vullnetin e lirë. Republika e Kosovës mban zgjedhjet në raundin e dytë, pra për balotazh në 18 komuna të shtetit tonë. U bëj thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote që ta shfrytëzojnë rastin dhe të bëhen pjesëmarrës e vendimarrës për kryetarët e komunave dhe kësaj për katërvjeçarin në vijim për ata si banorë të komunave të Republikës.
Kandidati për kryetar të Prishtinës, Hajrullah Çeku, nga lëvizja vetëvendosje, ka votuar në mëngjesin e sotëm. Çeku, i cili përballet me përparim Ramën e lidhjes demokratike të Kosovës, u bëri thirrje banorëve të kryeqytetit të dalin dhe ta ushtrojnë të drejtën e tyre për votë.
Pas një procesi të gjatë, sot po përmbyllen edhe këtë cikël të zgjedhjeve lokale me votë që është detyrim, që është angazhimi yni për ta ushtruar të drejtën tonë mbi qytetin. Uroj që deri në fund të ditës sot të shkojë gjithçka në rregull, të jetë një ditë e mbarë për demokracinë, për vendin tonë, për kryeqytetin tonë.
Edhe kandidati për kryetar të komunës së Prishtinës, Përparim Rama, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka ftuar qytetarët që të dalin të votojnë për ndryshim dhe zhvillimin e kryeqytetit.
Uroj që më i miri të fitoj zhvillimi, progresi, një armëri e ndritshme për kryeqytetin tonë, për vendin tonë. E na prift e mbara së bashku të gjithëve. Faleminderit shumë edhe një herë. Urime.
Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radonici në një konferencë për media ka thënë se deri në orën 11 procesi i votimit është zhvilluar pa probleme dhe se deri në këtë kohë kanë votuar 6.13% e qytetarëve me të drejtë vote. Formimi i qeverisë së re rrezikon të dështoi pasi partitë ish opozitare kanë deklaruar qartë se nuk do ta mbështesin Glauko Njufcën për kryeministër. Në rast të dështimi, kushtetuta parashikon vetëm shpërndarjen e kuvendit dhe zgjedhjet e reja. Ngërçi politik ka sjellur stagnim institucional që nga marsi duke penguar përparimin e vendit. Analistët paralajmërojnë një cikël të ri blokadash dhe vazhdim të polarizimeve. Hollësit në këtë temë i sjell kolegu Bekim Bislimi.
Gjasat që Glauko Njuca, mandatar për kryeministër, i emëruar nga presidentja Vjos Osmani të formoj qeverinë e re të Kosovës, duken minimale. Me ish opozitën e bashkuar rreth idesë për zgjedhjet e reja, përpjekja e dytë e lëvizjeve të vendosje për të krijuar ekzekutivin rrezikon të përfundojë në të njëjtin bllokim politik, thon analistët. Partitë ish opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate e kanë bërë të qartë se nuk do ta mbështesin një qeveri të udhëhequr nga Konjufca. Sipas profesorit Rahman Paçarizi nga Departamenti i Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vendimi i partive ish opozitare për të mos mbështetur një qeveri të udhëhequr nga vetëvendosja është i betonuar prej kohësh. Ai shton se nuk pret që Konjufca të siguroj mbështetjen e asnjë partie tjetër, megjithatë nuk e përjashton mundësinë që ndonjë deputet individual nga ish opozita të vendos ta votoj qeverinë e Konjufcës.
Ka pasur çështje pak më ndryshe nga zoti Kurti në raport me opozitën, ka qenë më pak polarizues.
Analisti Avni Arifi e sheh mandatimin e Konjufcës si hap të vonuar dhe politikisht të pamjaftueshëm. Ai thotë se sikur ky propozim të ishte bërë në prill, kur edhe kanë nisur dështimet për konstituimin e kuvendit, vetëvendosja do të kishte dërguar sinjale të gatishmërisë për kompromise me opozitën, por sipas tij vetëvendosja ka zgjedhur të krijojë situata bllokuese për formimin e institucioneve dhe të përdorë diskurs të ashpër ndaj partive ish opozitare, duke i fajsuar ato për blokadën.
Këtë që ka po mbetit janë dy opcione, lista sërbe në votun dhe marveqin me listën sërbe, ose me kontrabandun dhe i deputet të partive ish opozitare, por shansat për dhe për të dy opcione për mdukun shumë zëmta.
Në rast të dështimit të Konjufcës, kushtetuta e Kosovës parashikon vetëm një rrugdalje, shpërndarje në kuvendit dhe mbajtje në zgjedhjeve të reja. Konjufca ka 15 ditë kohë për të paraqitur përbërjen e re qeveritare para kuvendit deri më 19 nëntor. Pas kësaj date, presidenti Osmani mund të shpallë me një zgjedhjet ose të presë deri në përmbushjen e afatit 60 ditor që rrjedh nga emërimi i mandatarit të parë, thot Paçarizi.
Presidenti i vendit ose mund të shpallë zgjedhjet ose mund të rri e heshtur një 20 ditë derisa të përmbushet afati 60 ditësh që nga nominimi i mandatarit të parë.
Paçarizi përmend edhe një tjetër mundësi që po qarkullon në çarqet politike se Osmani mund të shfrytëzojë këtë periudhë për t'u tërhequr nga posti presidentes, për t'u përfshirë në garën politike duke sakrifikuar vetëm një muaj të mandatit të saj. Në vitin 2021 Kurti dhe Osmani garuan në zgjedhje parlamentare me një listë të vetme zgjedhore dhe fituan binshëm. Sipas Paçarizit, kjo lëvizje do të kishte pasoja politike të ndjeshme, ndërsa të gjithë partitë nga vetëvendosja tek ish bloku opozitar do të përpiqeshin të përfitonin nga këto lojra taktike me afatet kushtetuese. Paçarizi paralajmëron gjithashtu se polarizimet politike mund të vazhdojnë edhe pas zgjedhjeve të reja.
Ka shumë mundësi që të vazhdojë në rast se nuk do të ketë ndryshim konstelacioni të partive politike që do të përfaqësohen në kuvendin e Kosovës.
Sipas Paçarizit, skena politike është tashmë e dominuar nga rrëfimi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili ka paralajmëruar dy palë zgjedhje brenda pak muajsh, në dimër dhe më pas në pranverë, kur përfundon edhe mandati presidentes Osmani. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
kur një pjesë e mirë e qytetarëve të Kosovës shqetësoheshin se zgjedhjet e parakoshme ishin të pashmangshme brenda javëve të ardhshme. Kryeministri në detyrë Albin Kurti përmendi po ashtu mundësinë e shkuarjes në zgjedhje edhe në pranverë. Për votimet e 2026-s, si arsytim përmendi pozitën e presidentit. Dhe kjo nuk është hera parë që plas sherri për këtë post. Atëherë, a ka ardhur koha për të bërë ndryshime, Holcit i sjell Krenare Cuboli.
Pozita e presidentit të Kosovës duket se është ndërruar nga simbol uniteti në simbol përçarjeje. Neç nuk janë të pakt ata që e kanë përmendur këtë pozitë si njërën prej arsyeve pse nuk ka konsensus për ta formuar një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nënt shkurtit. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe në mesin e kompetencave kryesore që ka janë përfaqësimi i shtetit brenda dhe jashtë territorit, shpallja e zgjedhjeve, nxjerrja e dekreteve e nënshkrimi marrëveshjeve ndërkombëtare. Presidenti është po ashtu komandant suprem i Forcës së Sigurisë së Kosovës si dhe ka të drejtë për emrime dhe shkarkime të ndryshme. Gjerësisht kjo opozitë përshkruhet si tetë ceremoniale, pasi në Kosovë shtet me demokraci parlamentare, primatin e ka kuvendi në aspektin legislativ si dhe qeveria si pushtet ekzekutiv. Me që mandati 5 vjeçari, presidentes aktuale Vjosa Osmani s'ka donë prill të vitit ardhshëm, duket se për partit kanë qenë të domosdoshme edhe kalkulimet për këto opozitë, diçka s'pak e panjohur në skenën politike të Kosovës. Presidenti Kosovës zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë dhe duhet të siguroj 2/3 e votave në dy rundet e para. Në mundësinë e tretë dhe të fundit, një kandidati duhet të asiguroj shumicën e votave të gjithë deputetëve. Në situatë të tillë, në mesin e gjithë të rive, ekziston edhe ajo nëse politikanëve duhet t'i uhiqet nga dora kjo përgjegjësi dhe t'i kaloj popullit. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk she zgjidhje te zgjedhja e presidentit direkt nga populli, sepse atëherë do duhej të diskutojë edhe se cilat do të ishin kompetencat dhe përgjegjësitë e një presidenti.
Nëse duam të afrojmë formën e shtetit, kemi sistem gjithashtu presidencial, apo presidencial, kjo do të më kupton dhe që kompetencat e caktuara të kuvendit apo qeverisë do të duhet të delegoheshin tek presidenti i Republikës së Kosovës.
Për më tepër, Miftara i përmend që ndonjë ndryshim i tillë kërkon edhe bekimin e partnerëve ndërkombëtar, pasi ata e kanë njohur shtetin në formatin ekzistues. Për Bekim Saliun nga grupi për studime të avancuara GAP, procesi i ndryshimit të mënyrës së zgjedhjes të presidentit nuk është as i lehtë, as i shpejtë dhe as i thjeshtë. Për më tepër, as motivi nuk është i pranueshëm sepse në këtë rast nuk kërkohet ndryshimi me qëllim të faktorizimit të opozitës së presidentit apo të vetë Kosovës, por për shkak të mungesës së konsensusit dhe kompromisit politik. Ai përmend këtë aspekt pasi edhe për ta ndryshuar mënyrën e zgjedhjes, duhet të ketë vullnet politik që më pas të formojë një komision parlamentar për ndryshimin e kushtetutës. Për që gjëmë do të duheshin 81 vota në kuvend. Më pas, ai komision do duhej të dorëzonte ndryshime që gjithashtu do të duhej të votoheshin nga 81 deputet, përfshirë 2/3 e komunitetit jo shumicë dhe më vonë të dorëzoheshin në gjykatën kushtetuese për vlerësim të kushtetueshmërisë. Pra, është proces relativisht i gjatë, shto këtu edhe diskutimet publike që e marrin kohën e vetë.
Ne si shtet jemi në një pozicion kur edhe gjërat e matleta se kaq nuk po arrim të procedojmë, të miratojmë edhe më gjërat që jënë kaq të ndërlikura të gjata.
Kretë kjo e bënd të qarë që edhe nëse do të kishtë ndonjerë këso ndryshimesh, ato do të mund të vlenim për mandate tjera, pasi tani janë thueset pa mundshme. Në të kaluarën, Kosova është përballur me përpjekje për ndryshim të mënyrës së zgjedhjes së presidentit. Nisma më serioze ishte ajo e vitit 2011, kur tre liderët politik të asaj kohe, Hashim Thaçi i Partisë Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Bejet Pasolli i Aleancës Kosova e Re, me ndërmjetësim të ambasadorit të atëhershëm amerikan Christopher Dell, arritën marrëveshje për te kalim të krizës institucionale, duke propozuar atë Feti Yahyagën për presidente, derisa të bëshin ndryshimet e nevojshme kushtetuese për ta zgjedhur presidentin direkt me votë të popullit. Legislatura atëhershme votoi për formimin e një komisioni për të bërë ndryshimet kushtetuese. Më pas kryetari i kuvendit i dërgoi ato në kushtetuese për vlerësim, por si përfundim ndryshimet që morën dritën e gjelë për nga gjykata nuk u miratuan asnjëherë nga kuvendi. Sipas një ankete të realizuar nga Institutit Demokratik i Kosovës më 2015 lidhur me këtë çështje, 89.7% e të anketuarve thanë se ishin për zgjedhjen e presidentit direkt me votë, ndërsa vetëm 10.3% besonin se duhet të ekzistojë mënyra që zbatohet edhe sot.
Të gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këtij emisioni. Për lajmet më të reja nga Kosova lidhur me balotazhin mund t'i gjeni direkt në faqen tonë internet evropaelir.org. Bashkë do të takohemi sërish në orën 16:00. Mirë dëgjofshim.